«Послухай, Купере, як ти дивишся на те, щоб перенести урок на завтра?» – якось запитав його Харлан. «Я хотів би на цьому тижні побувати в 300-му сторіччі, перевірити одне спостереження і побачитися з одним чоловіком. Він якраз вільний сьогодні увечері». У Купера заблищали очі.
«Я не міг би з вами поїхати».
«Ти хочеш?»
«А вже ж! Я ніколи не їздив у капсулі, хіба що того разу, коли мене приставили сюди із 78-го, але тоді я так і не зрозумів, що сталося».
Харлан звик користуватися капсулою, що стояла в шахті «С», і за неписаним правилом призначалася для техніків в усіх сторіччях. Купер ішов туди слідом за Харланом, не виказуючи жодних ознак замішання. Він без вагання увійшов у капсулу і сів на круглий диванчик, що повністю оперізував її стінки. Однак коли Харлан увімкнув поле і спрямував капсулу в минуле, на Куперовім обличчі відбився кумедний вираз подиву.
«Я нічого не відчуваю», – сказав він. «Щось не ладиться?»
«Усе гаразд.
Ти нічого не відчуваєш, бо ми не рухаємося в буквальному розумінні цього слова.
Нашу капсулу, мов би, протягує крізь час». «Фактично», – повчально провадив далі Харлан, «цієї миті ні ти, ні я не складаємося з речовини, хоча, судячи з нашого зовнішнього вигляду, цього не скажеш. Сотні людей можуть послуговуватися нашою капсулою цієї миті, рухаючись, якщо так можна висловитися, у різних часових напрямках, проникаючи один крізь одного і так далі. Закони звичайного світу не поширюються на шахти з капсулами». Куперів рот скривився у лукавій посмішці, і Харланові стало ніяково. «Хлопець вивчає темпоральну механіку і знає про ці речі більше за мене», – подумав він. «Мені слід було б помовчати і не корчити з себе дурня». Він замовк і похмуро втупився у Купера. За кілька місяців вуса у юнака помітно виросли. Вони звисали донизу, як говорили вічні, у стилі Малансона. Винахідник темпорального поля Малансон був зображений на єдиній і досить невиразній фотографії з такими самими вусами, тож вони зажили популярності серед вічних, хоча й не всім личили. Куперів погляд прикипів до приладу, де швидко змінювалися цифри, показуючи номери століть, крізь які вони мчались.
«Як далеко сягають у майбутнє шахти капсул?» – запитав він.
«Хіба ти не проходив цього?»
«На студіях майже не згадували про капсули».
Харлан стенув плечима. «Вічності немає кінця. Шахти сягають у безмежність».
«А вам далеко доводилося бувати у майбутньому?»
300-те сторіччя, куди ми дістаємося, буде найвіддаленішим. Доктор Твісел, наприклад, побував у 50-тисячному».
«Неймовірно», – прошепотів Купер.
«Це ще нічого. Деякі вічні бували аж за 150-тисячним сторіччям».
«І що там?»
«А нічого», – понуро відповів Харлан. «Повно всякої тварі, але людей нема. Людство щезло з лиця землі».
«Вимерло? Знищено?»
«Не думаю, що хтось знає достеменно».
«Хіба не можна якось це змінити?»
«Розумієш, починаючи з 70-тисячного і далі...» Почав був Харлан і враз осікся. «Послухай, час із ним, давай побалакаємо про щось інше». Існувала тема, до якої вічні ставилися майже із забобонним страхом. Це були так звані приховані сторіччя, період між 70-тисячним і 150-тисячним. Про нього рідко згадували. Свої скромні знання цієї ери Харлан завдячував тісному співробітництву з Твіселом. Вони зводилися до того, що в жодному із тисяч тих сторіч вічні не могли проникнути в час. Двері між вічністю і часом були зачинені. Чому? Ніхто цього не знав. З випадкових Твіселових фраз Харлан зробив висновок, що раніше вже були спроби змінити реальність у сторіччях, які безпосередньо передували 70-тисячному. Але без достатніх спостережень за наступними сторіччями ці спроби успіху не мали. Твісел якось сказав з усміхом: «Ми ще й до них доберемося. А поки що у нас вистачає клопотів із 70 тисячами сторіч». Однак слова його звучали не зовсім переконливо.